Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Komisionari për politikat të zgjerimit të BE-s Johannes Hahn premton liberalizimin e vizave. Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov thotë se me çështjen e Kosovës po politizohen aktivitetet e UNESCO-s. Presidenti Obama thotë se në bordin avionit të rrëzuar rus mund të ketë pasur bombë. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisionari i Bashkimit Evropian për Politikë të Fqinjësisë dhe Negociatat të Zgjerimit Johannes Hahn po qëndron në Kosovë. Ai ka zhvilluar tashmë takime me presidenten Atifete Yahjaga dhe kryeministrin Isa Mustafa. Para pak minutash Hahn ka mbajtur një fjalim para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, ku ka premtuar se Kosova po i kalon kilometrat e fundit për liberalizimin e vizave, ndërka që ka mbështetur zbatimin e marrëveshjeve me Serbinë, duke i cilësuar ato si esenciale në rrugën e Kosovës drejt bashkimit evropian. Për më shumë hollësi dëgjojmë Ziadin Gashin.
Komisioneri i Bashkimit Evropian për Politikë të Fqinjësisë dhe Negociata për Zgjerim Johannes Hahn është shprehur optimist që në fund të këtij viti Komisioni Evropian të japë rekomandim pozitiv për Kosovën në lidhje me liberalizimin e vizave. Këto komente Hahn i ka bërë në Prishtinë gjatë një konference të përbashkët me kryeministin e Kosovës Isa Mustafa. Ai ka inkurajuar të gjitha forcat politike që të mos e bllokojnë punën e kuvendit, nga se mund të ketë ligje që do të kërkohen për zbatimin e rekomandimeve evropiane në lidhje me proceset integruese për fshije dhe liberalizim në vizave. Po ashtu, Johannes Hahn ka thënë se në Prishtinë është siguruar nga qeveria që dialogu me Serbinë do të vazhdoj, kurse marrëveshjet e arritura do të zbatohen. Vizita Johannes Hahn në Prishtinë pason në nënshkrim në marrëveshjes së stabilizim asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje, një interesim i shtuar në Kosovë mbetet çështja e liberalizimit të vizave. Duhet të përsëris që ka disa çështje që kanë mbetur të plotësohen, por kam besim të plot duke u bazuar edhe në informatat e fundit se Komisioni Evropian do t'i dorëzoj Këshillit Evropian raportin e tij. Ju duhet të mësoheni me faktin që vendimet në Bashkimin Evropian mund të marrin kohë, nga se për liberalizimin e vizave duhet të merret pëlqimi i 28 vendeve, ka thënë komisioneri Hahn. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se qeveria i ka proceduar të gjitha detyrimet në lidhje me përmbushjen e kritereve. Sipas tij, Kosova pret që rekomandimi për liberalizim të vizave do të bëhet nga fundi i këtij viti.
Ajo që mbetet tek ne, është ne të përfundojmë gjitha detyrimet tona sa i përket kritereve, dhe ne zotuar që atë do ta bëjmë. Edhe këto të fundit që kanë qenë disa rekomandime për themi punë përfundimtare, edhe ato i kemi përmbyllë, do të përmbyllim dhe e kemi njoftuar Bashkimin Evropian dhe jemi në lidhje ditore. Për neve është më rëndësishme që në fund këtij viti të jepet rekomandime për liberalizim.
Komisioneri i Bashkimit Evropian është pritur edhe nga presidenti i Kosovës Atifete Yahjaga, kryetari i Kuvendit Kadri Veseli, si dhe gjatë pasdites Johannes Hahn do të qëndrojë edhe në Mitrovicë, ku do të zhvillojë takime me përfaqësuesit lokal të serbëve të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov ka kritikuar përpjekjet për, siç ka thënë, politizimin e aktiviteteve të Agjencisë për Kulturë të OKB-s UNESCO. Ai ka folur sot për gazetarët përpara se t'i adresojë konferencës së përgjithshme të UNESCO-s në Paris. Është e rëndësishme të shmangim politizimin e aktiviteteve të UNESCO-s që po shohim përmes përpjekjeve për të pranuar Kosovën në radhët e kësaj organizate, ka thënë Lavrov. Oferta e Kosovës për antarësim do t'i nënshtrohet të votimit final në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s më 9 nëntor. Gjermania ka shpalosur planet për të përshpejtuar procesin e azilit pasi koalicioni qeverisës ka zgjidhur mosmarrëveshjet në lidhje me këtë çështje. Kancelari Angela Merkel ka thënë se vendi i saj do të krijojë 5 qendra të veçanta për azil kërkues që vlerësohet se kanë pak shanse për të qëndruar. Këto qendra do të përfshin migrantët që vijnë nga vende që cilësohen të sigurta dhe ata që refuzojnë të bashkëpunojnë. Demokristianët e Merkelit dhe partnerët e vegjël të koalicionit janë ngrindur disa javë për këtë çështje. Gjermania pret së paku 800.000 azil kërkues këtë vit. Policia turke raportohet se ka arrestuar 20 persona të dyshuar për lidhje me grupin militant të Shtetit Islamik në dhe përreth qytetit Antalya. Raportet nga Turqia thonë se arrestimet janë bërë më 30 tetor. Dy nga të arrestuarit janë shtetas rus. Turqia, e cila është bërë një kanal i madh për militantët që kalojnë në Sirin fqinje, ka arrestuar dhjetra të dyshuar në javët të fundit. Turqia fajson militantët të Shtetit Islamik për sulmet në Ankara muajin e kaluar, me të cilat kanë humbur jetën mbi 100 veta. Gazi mustard është përdorur gjatë luftimeve në Siri këtë verë, por nuk është e qartë se nga kush, ka thënë organizata për parandalimin e armëve kimike. Gazi vdekjeprurës, i cili është ndaluar globalisht në vitin 1925, është përdorur në qytetin Marea në provincën Aleppo më 21 gusht. Derisa rebelët sirian kanë luftuar militantët e Shtetit Islamik. Është era parë që kemi konfirmuar përdorimin e gazit mustard në Siri, ka thënë organizata për parandalimin e armëve kimike. Grupet e ndihmës kanë thënë po ashtu se dhjetra njerëz janë prekur nga gazi mustard në Marea. Prodhuesi i telefonave BlackBerry ka lansuar smartphone-in e parë me sistemin Android. BlackBerry ka thënë se smartphone-i i ri Priv u ofron konsumatorëve siguri të përmirësuar në krahasim me rivalët e tjerë Android. Një pajisje që përpiqet të adresoj sigurinë në Android është një ide e mirë, por do të ishte edhe më e mirë 3 vjet më parë, ka thënë Francisco Geronimo, drejtori i kërkimeve në IDS, kompani amerikane që ofron të dhëna për tregun financiar. BlackBerry ka përjashtuar mira punëtor gjatë viteve të fundit, duke mos mundur të përballoj konkurrencën e fuqishme nga firmat Apple dhe Samsung. Lam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Për vitin 2016 janë ndarë rreth 270 milion euro nga buxheti i Kosovës, të cilat do të shkojnë për sektorin e arsimit. Sipas ekspertëve të fushës dhe përfaqësuesve të sindikatave, kjo shumë nuk garanton cilësi të duhur. Kronike Luljeta Krasniqet.
Buxheti i ndarë për sektorin e arsimit në Kosovë për vitin 2016 nga ekspertë të fushës e arsimit dhe përfaqësues të sindikatës po konsiderohet të jetë i pamjaftueshëm për të arritur reforma të cilat do të ndikonin në rritjen e cilësisë në arsim. Nga 1.6 miliard euro të buxhetit të Kosovës për vitin 2016, për sektorin e arsimit janë ndarë 17% e këtij buxheti apo mbi 270 milion euro. Ekspertja